Te amus confitutia patronum gratiae ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio vicum eum verbum bonum, dico ego opera mea reti, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adeamus confitutia patronum gratiae ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus.